ภาวนาสบายๆของเราไปนะครับค่อยๆรู้สึกตัวสบายๆของเราไปก็ค่อยๆมันสังเกตวันนี้พวกเรามาเนกขมะ2วันกับ1คืนเมื่อเช้าวันนี้เราก็ได้คุยสนทนาธรรมเรื่องของการปฏิบัติไปคราวนี้เราก็นำมาใช้อันสังเกตที่ว่าการปฏิบัติของเราอยู่ในช่วงไหนของการปฏิบัติวันนี้อาจารย์ก็ได้แยกแยะระหว่างการปฏิบัติธรรมซึ่งการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มีอยู่สองอย่างบางคนก็สงสัยปฏิบัติธรรมมีอะไรบ้างพอมาปฏิบัติธรรมก็มีสองอย่างก็คือมีสมถะกับวิปัสสนาแล้วเราก็แยกแยะให้ชัดเจนว่าสมถะนี่คืออย่างไรบ้างวิปัสสนาทำอย่างไรบ้างสมถะก็คืองานต้องเตรียมจิตเพื่อให้พร้อมเพื่อจะเอาจิตนั้นไปเดินวิปัสสนาเพราะการปฏิบัติธรรมน่ะเป็นไปเพื่อทำให้มรรคเจริญเมื่อมรรคเจริญและผลของมรรคก็คือการพ้นทุกข์การเป็นอิสระจากการยึดมั่นถือมั่นการมีตัวตนนั้นกิเลสต้องหายเวลาปฏิบัติถูกแล้วกิเลสและตัวตนต้องหายถ้าปฏิบัติแล้วกิเลสเยอะขึ้นตัวตนเยอะขึ้นแล้วมองไม่ออกมีแต่กูเก่งอันนั้นก็อันตรายมันทำไม่ถูกถ้าถูกจริงๆต้องแยกแยะให้ออกขนาดบางคนนั่งมา10ปี15ปีทำสมถะอยู่แต่ไม่รู้ว่าตัวเองทำสมถะแต่ก็คิดว่าตัวเองจะพ้นทุกข์แต่ยังมีตัวตนอยู่เลยจิตยังไม่ถูกเลยเราก็ต้องมาเช็คก่อนสมถะเนี่ยทำไปเพื่อเตรียมจิตให้พร้อมเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตั้งมั่นขึ้นมาเพื่อจะไปทำวิปัสสนาสมถะก็มี2ชนิดนะครับคือสติก็คือสมาธิอันการฝึกสมถะคือการฝึกให้จิตเป็นผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานการจิตผู้รู้เนี่ยเราฝึกได้2 อย่างคือ1สมาธินำปัญญาคนไหนที่นั่งปุ๊บสามารถอยู่กับอารมณ์เดียวได้นานๆก็ทำสมาธิขึ้นมาก่อนแต่ขณะที่ทำสมาธินั้นจะมีสติอยู่ข้างหลังซ่อนอยู่เข้าฌานที่1ก็จะรู้หรือว่าเข้าขณะเข้าคณิกะสมาธิก็จะรู้เข้าอุปจาระก็จะรู้อัปปนาก็รู้พอเข้าถึงฌานที่1มันวิตกอยู่อารมณ์นั้นขณะที่วิตกอยู่อารมณ์นั้นเนี่ยหูตาจมูกลิ้นกายใจก็ยังทำงานอยู่แต่จิตเด็กก็ยังวิตกอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานนั้นพอเข้าฌานที่2จิตก็เข้าคลออยู่กับสมาธิพอสมาธิเกิดแล้วพอเข้าคลอขึ้นมาปุ๊บปิติเกิดขึ้นขณะที่ปิติเกิดขึ้นจิตก็รู้ปิติแล้วก็รู้อารมณ์กรรมฐานด้วยปิติเกิดทางใจจิตก็รู้ด้วยตอนนั้นจิตมีคุณภาพที่ดีแล้วปิติเกิดขึ้นจิตสามารถเห็นปิติทางใจสามารถเห็นอารมณ์กรรมฐานสามารถเห็นวิตกที่กำลังจางลงไปแล้วก็รับรู้อะไรที่เกิดขึ้นทางใจได้ด้วยอันนั้นตัวผู้รู้เกิดขึ้นแล้วสภาวะผู้รู้ผู้ตื่นเกิดขึ้นหรือจะนั่งต่อยสัก2ชั้นชั้น3ชั้น4ก็ได้งั้นพอเราได้ความสงบตรงนี้แล้วจิตตื่นขึ้นมาแล้วก็ถอยกลับเข้ามาที่อยู่ชีวิตตามปกติก็มารู้กายรู้ใจโน้มน้าวจิตนั้นมารู้กายรู้ใจขึ้นวิปัสสนาถ้าคนไหนทำสมาธิแบบนี้ไม่ได้ก็ทำสติขึ้นมาก่อนฝึกปัญญานำสมาธิก็ทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งสบายๆฝึกสติขึ้นมาไม่เอาผลไม่เอาดีไม่บังคับไม่เพ่งไว้สบายๆปล่อยฉันห้าทำงานตามกับมันเราสวดมนต์ไปนั่งกรรมฐานไปเดินจงกรมโดยใช้บารมี10ควบคู่ไปจิตหลงก็รู้ฟุ้งก็รู้ไหลก็รู้คิดก็รู้พอรู้ทันปุ๊บเนี่ยก็หมั่นพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมบ่อยๆนั้นทำบ่อยๆหลงบ่อยๆรู้บ่อยๆกลับมาบ่อยๆสติมันก็เกิดเองได้จำได้สติมันจะจำอารมณ์ได้ด้วยความเพียรด้วยความขยันสติจำอารมณ์ได้เมื่อสติจำอารมณ์ได้ปุ๊บต่อไปสติที่พัฒนาเต็มที่เนี่ยมันรู้อารมณ์ละกระทบปุ๊บมันไม่ไหลออกไปหาอารมณ์แต่มันได้ตั้งมั่นรู้อารมณ์อยู่ที่ฐานจากสติเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นขึ้นมาหรือตั้งมั่นอยู่ที่ฐานรับรู้การกระทบทั้งหลายเมื่อตั้งมั่นแล้วเนี่ยจิตเลยไม่ไหลไปหาอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยทำงานของเขาตามที่เขาเป็นแล้วพอใจการกระทบเกิดขึ้นแล้วทำให้ใจปรุงแต่งพอใจปรุงแต่งทำให้ยินดียินร้ายตัณหาเกิดอุปทานขึ้นเกิดจะทำกรรมสติกับสมาธินั้นก็จะตั้งมั่นเห็นการทำงานเห็นกลไกเห็นรูปนามแยกออกจากกันแล้วก็จะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามถ้าตั้งมั่นแล้วเห็นกระทบแล้วทำให้ใจกระเทือนพอใจกระทบแล้วทำให้เกิดยินดียินร้ายจะเห็นเหตุเห็นปัจจัยเห็นเหตุเห็นผลเห็นเหตุเห็นผลแล้วก็รับรู้การทำงานของมันได้แล้วก็ตั้งมั่นในการรู้เห็นไตรลักษณ์ได้เพราะตัวสติที่ฝึกมาดีแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วเราก็น้อมน้าวจิตตัวนั้นมาเดินวิปัสสนาเพราะถ้าเราแยกให้ออกว่าขณะที่ทำสติกับทำสมาธินั่นคือการฝึกสมถะบางคนทำสมาธิอย่างเดียวเลยเอาความสงบอย่างเดียวแล้วก็บอกว่าทำวิปัสสนาถ้ารู้ในอารมณ์เดียว แล้วจิตไม่รู้กายรู้ใจเลยนั้นก็ยังต้องไปเกิดอยู่ไปเกิดในพรหมไปอยู่ในภพชั้นสูงขึ้นไปอย่างสมถะก็มีทั้งหมด40กองการทำความสงบการฝึกสมาธิฝึกสติสมถะก็มี40กองหรือใครจะใช้สติปัฏฐาน4ก็ได้กรรมฐาน40กองก็ได้เพื่อทำให้จิตสงบก็มีกสิณ10อสุภะ10อนุสติ10มีอาหาเล2มีพรหมวิหาร4มีอรูปฌาน4นั่นคือกรรมฐาน40กองทำไปเพื่อจิตสงบเบาสบายตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้หรือฝึกให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้เขาเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วต่อไปการที่สองที่เราต้องทำก็คือเดินวิปัสสนาพอเดินวิปัสสนาเนี่ยไม่ต้องทำอะไรแล้วขณะทำสมถะยังมีการทำเพื่อฝึกให้จิตตื่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้แต่วิปัสสนานั้นต่อเนื่องจากจิตตั้งมั่นและถึงฐานเมื่อจิตมีคุณภาพแล้วเนี่ยต่อไปโน้มน้าวจิตนั้นมารู้กายรู้ใจพอกระทบปุ๊บใจปรุงแต่งก็รู้เราตั้งมั่นในการรู้ก็จะเห็นการปรุงแต่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็เสื่อมสลายไปพอกระทบแล้วยินดียินร้ายก็รู้ก็ตั้งมั่นในการรู้เห็นตัณหาเกิดขึ้นก็ตั้งมั่นตัณหาดับต่อหน้าต่อตาก็รู้ทุกข์ละสมุทัยไปได้เช่นกันพอมาขึ้นวิปัสสนาแล้วคือเห็นตามความเป็นจริงคือเห็นอะไรเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาอนิจจังคือมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปของที่ไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นของที่มีแล้วหายไปเกิดดับเกิดดับนั่นคืออนิจจังทุกขังก็คืออะไรคือมันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่มันตั้งอยู่มันตั้งนานในชั่วโมงก็ตั้งอยู่แต่มันบีบังคับบีบังคับนั่นคือทุกขังหรือมันตั้งอยู่แล้วไม่สามารถตั้งอยู่แล้วมันทำลายตัวมันเองมันเสื่อมไม่สามารถคงที่ได้นั่นคือทุกขังอนัตตาคือมันตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วบังคับไม่ได้อะไรที่มีแล้วมันก็ดับไปพอมีแล้วมันหายไปอะไรที่ไม่เกิดเพราะเหตุพอเหตุหมดมันก็ดับบังคับไม่ได้ก็คืออนัตตาแล้วถ้าเราตั้งมั่นเราถึงฐานเราจะเห็นสิ่งนี้คือเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยเห็นขันธ์ก็คือสัญญาโทษทุกข์ภัยของขันธ์นี่คืออะไรคือขันธ์ที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นโดนนึกว่ามันดีพอเราตั้งมั่นถึงฐานแล้วแยกออกมาเป็นผู้ดูผู้รู้มาตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจะเห็นว่าโอ้สุขก็เกิดดับทุกข์ก็เกิดดับกุศลก็เกิดดับอกุศลก็เกิดดับบ้านเราก็เกิดดับทุกอย่างมีคำเสื่อมเป็นธรรมดาเลยเข้าใจสัจจะของขันแล้วก็รูปนามทั้งหลายว่ามีสภาพที่ไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้แปรปรวนเปลี่ยนไปแล้วเกิดแล้วก็ดับเป็นธรรมดาอันตัววิปัสสนาไม่เห็นตัวนี้อันเมื่อทำวิปัสสนาแล้วเห็นบ่อยเห็นบ่อยเห็นบ่อยต่อไปจิตก็วางอารมณ์ได้บ่อยขึ้นพอรู้ทุกขณะนั้นน่ะทุกมันดับตัณหามันก็ขาดไปด้วยเมื่อตัณหามันขาดจิตที่ทำกรรมก็ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปเมตตาธรรมก็เกิดขึ้นแล้วเมื่อภาวนาเป็นแล้วต่อไปเราก็สร้างบารมีเอาทำทานรักษาศีลแล้วก็หมั่นมาเนกขัมมะเรื่อยๆไม่เนกขัมมะก็ต้องประกอบด้วยปัญญาคือการรู้หลักธรรมพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วต่อไปเมื่อรู้หลักแล้วเนี่ยเราก็เพียรต่อสร้างบารมีต่อไปก็คือมีวิริยะคือความเพียรมีขันติอดทนมีสัจจะถ้าตั้งใจทำแล้วต้องมีสัจจะในการทำต้องทำให้ได้มีอธิษฐานถ้าตั้งใจแล้วเนี่ยบารมีดีแล้วอธิษฐานแล้วก็มีเมตตาด้วยคนปฏิบัติต้องมีเมตตาเมื่อภาวนามากเต็มที่แล้วอินทรีย์แก่กล้าทุกอย่างถึงเป็นอุเบกขาอุเบกขานี่ต้องประกอบด้วยบารมี9ตัวที่อยู่ข้างหลังด้วยงั้นต่อไปปัญญาที่เราทำเป็นปัญญาต้องประกอบด้วยทานศีลเนกขัมมะเป็นปัญญาที่ต้องประกอบด้วยวิริยะสัจจะขันติอุเบกขาและเมตตาทุกสิ่งทุกอย่างเลยรวมตัวกันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและเห็นความจริงของรูปนามนั่นนะทำบ่อยๆไม่ใช่ทำครั้งเดียวทำต่อเนื่องได้ขันติวิริยะแล้วก็สัจจะประกอบด้วยปัญญาทำไปเรื่อยๆด้วยใจเป็นกลางไม่จมกับอารมณ์ทำไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นถ้าอินทรีย์แก่กล้าเมื่อเรารู้ความจริงบ่อยๆจิตเป็นกลางบ่อยๆจิตเลยวางความยึดมั่นถือมั่นพออารมณ์ใดเกิดขึ้นจิตตั้งมั่นรู้พอตั้งมั่นรู้จิตไม่ไหลไปจับอารมณ์พอเข้าใจแล้วมันเป็นทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปจิตเลยวางเมื่อจิตวางแล้วจิตเลยเป็นอิสระเมื่อเป็นอิสระแล้วจิตถึงรู้ว่าเป็นอิสระเมื่อนั้นภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์ก็สิ้นกิจที่ต้องทำไม่มีอีกละอันหน้าที่ของมันก็จบละถ้าเราทำถึงที่สุดแต่เมื่อเราปฏิบัติถึงจิตเป็นกลางแล้วเนี่ยก็ทำสบายๆไปไม่ต้องหวังผลต่อเนื่องกับความรู้ของเราไปตอนนั้นน่ะยังไม่ต้องพูดถึงนิพพานชีวิตเราก็เปลี่ยนไปมหาศาลแล้วสุขเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าสุขเกิดขึ้นเราก็ไม่จับความสุขดับไปแต่เรายังใช้ชีวิตจะมีความสุขได้แต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในความสุขโกรธเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าโกรธยึด ตั้งมั่นในการดูความโกรธโกรธตั้งอยู่ก็ได้แต่เราไม่จบจมกับความโกรธและไม่จมกับขันธ์5ที่ปรุงหลังจากความโกรธนั้นงั้นความโกรธก็ไม่เป็นเหตุให้เราทำกรรมเราก็ไม่มีตัวตนในความโกรธความโกรธไม่มีตัวตนในเราเราไม่ได้เป็นผู้โกรธโกรธไม่ได้เป็นเรามันโกรธเองก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไหลมาแล้วไหลไปอิสระก็เกิดขึ้นงั้นเมื่อเราภาวนาเป็นอย่างนี้ตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยชีวิตเราเปลี่ยนไปจากคนโกรธก็เป็นเมตตามากขึ้นคนโลภก็แบ่งปันคนหลงก็รู้มากขึ้นคนไม่ยิ้มก็รู้สึกตัวยิ้มมากขึ้นงั้นการหันมาดูจิตหันมาดูปฏิกิริยาของจิตก่อนจะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยเปรียบเสมือนเราส่องกระจกเวลาเราส่องกระจกจะเห็นตัวเองหน้าตาดีไม่ดีทาปากเบี้ยวไม่เบี้ยวจะเห็นหมดแต่ถ้าเกิดกระทบแล้วใจกระเทือนย้อนกลับมาดูใจตรงนี้ก็เปรียบเหมือนกระจกส่องเราเหมือนกันเดี๋ยวฉันก็โกรธเดี๋ยวฉันก็โลภเดี๋ยวฉันก็หลงเดี๋ยวฉันก็สุขเดี๋ยวฉันก็ทุกข์จะเห็นบทบาทของเราเกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันจะเห็นความน่าเกลียดของตัวเองเห็นความไม่ดีของตัวเองแล้วฮิริโอตปะมันจะเกิดขึ้นงั้นฝึกบ่อยกระทบแล้วใจกระเทือนขึ้นมาย้อนมาดูใจที่กระเทือนยินดียินร้ายรู้ทันก่อนจะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนักปฏิบัติธรรมจะรู้ทันพอตรงที่รู้ทันเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวรักษาศีลละจะไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นสังเกตว่าขณะที่มีวิกฤตเกิดขึ้นสติมีไหมรู้ทันอยู่ที่ฐานไหมสมาธิตั้งมั่นในการรู้ไหมปัญญาเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็ได้ศึกษาต่อกันเรื่องระหว่างความรู้ระหว่างรู้เนี่ยรู้ระหว่างสติเป็นยังไงรู้ระหว่างสมาธิเนี่ยเป็นยังไงรู้ระหว่างปัญญาเนี่ยเป็นยังไงถ้ารู้แบบสติเนี่ยก็คือมีอะไรเกิดขึ้นที่อายตนะหรือแม้กระทั่งเพ่งเอาไว้สติก็จะรู้ทันตอนที่มีสติเนี่ยอาจจะวิ่งไปหาอารมณ์บ้างหรืออาจจะไปรับรู้อารมณ์ข้างนอกก็ได้ตรงที่มีสตินะมันตรงที่มีสติปุ๊บเนี่ยก็จะรู้ว่าสิ่งไหนเกิดขึ้นแล้วไม่จมกับอารมณ์เพราะว่าหลงก็จะรู้ว่าหลงพอรู้ว่าหลงปุ๊บเนี่ยสติรู้ทันปุ๊บจิตจะดีตัวกลับมาที่ฐานเองขณะที่เพ่งจิตก็จะรู้ว่าเพ่งพอรู้ว่าเพ่งปุ๊บจิตก็จะดีตัวกลับมาที่ฐานนี่คือได้มาซึ่งสติมาสติระลึกรู้อาการทั้งหลายที่เกิดขึ้นที่อายตนะสติเหมือนยามที่คุ้มครองดูว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างบางครั้งรู้ทันแล้วปุ๊บเนี่ยมันกลับมาที่ฐานนี่คือได้ซึ่งสติแต่เมื่อสติเราดีแล้วเข้มแข็งแล้วต่อไปสติก็อยู่ที่ฐานไม่วิ่งไม่แสไม่สายต่อไปมันก็พัฒนาเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นเนี่ยเราจะรู้อย่างไรมันจะรู้อยู่ที่ฐานมันจะไม่แสไม่สายไม่วิ่งละเพราะสมาธิมันเข้มแข็งพอเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกคิดมันจะรู้ว่าคิดมันจะรู้เหมือนกันนะมันจะรู้เหมือนสติแต่ตรงที่ฝึกสติเนี่ยสติรู้เนี่ยมันจะยังไหลยังวิ่งไปอยู่ยังรับรู้อยู่แต่ไม่จมกับอารมณ์เพราะสติมันรู้ทันแต่ถ้าเป็นสมาธิแล้วมันรับรู้การกระทบเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยแต่ว่าตัวผู้รู้เนี่ยตั้งมั่นในการรู้ตั้งมั่นระถึงฐานในการรู้แล้วไม่ไหลไปหาอารมณ์ก็เห็นอารมณ์นั้นกระทบขึ้นมาเห็นเหตุของการกระทบแล้วก็เถือนขึ้นมาเห็นเหตุของการเกิดของรูปและข้อนามพอกระทบแล้วมีความสุขพอได้กินแล้วเกิดพอใจพอเวลาเห็นแล้วโกรธจิตจะเห็นแล้วเห็นปุ๊บแล้วโกรธเลื้อยขึ้นมานั่นความเห็นเป็นเหตุให้โกรธเพราะโกรธทำให้เจตให้ใจยินร้ายแล้วอยากจะด่าก็จะเห็นเป็นช่วงๆแล้วตั้งมั่นในการเห็นพอตั้งมั่นปุ๊บสติสมาธิปัญญาก็อัตโนมัติมันถ้าเห็นด้วยสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเนี่ยจิตจะรู้อยู่ที่ฐานแล้วมันจะแยกรูปแยกนามเลยตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจจะทำงานของใครของมันเสร็จแล้วมันก็จะเห็นไตรลักษณ์ต่อไปถ้าเป็นสมาธิแบบตั้งมั่นจริงๆแต่ถ้าไม่ตั้งมั่นจะไหลไปจับอารมณ์แล้วเป็นเขาเป็นเราแล้วทำกรรมไหลไปหาอดีตไหลหาอนาคตยังมีเกิดหมั่นไส้ยังเกลียดกันอยู่มันถ้าเกิดสมาธิที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันจะแยกไม่มีเขาไม่มีเรามีแค่สภาวะธรรมแต่ถ้ารู้ด้วยปัญญาคือรู้อะไรคือรู้ตามความเป็นจริงไม่ว่าจะสุขทุกข์รูปหรือนามแสดงความจริงให้เห็นว่าเขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่แล้วบีบบังคับไม่ได้แล้วก็เป็นไตรลักษณ์นั่นคือการรู้นะ3ระดับคือรู้ด้วยสติรู้ด้วยสมาธิหรือรู้ด้วยปัญญาเราก็ดูซิว่าเราอยู่ในช่วงไหนแล้วเราพยายามต่อเนื่องเอาวัดผลของเรารู้ตัวเองไปสบายๆแล้วก็สังเกตวัดผลขณะที่รู้เป็นแล้วภาวนาเป็นแล้วก็สร้างบารมีเอาขณะที่ทำคุณงามความดีมารก็จะมากีดขวางสารพัดถ้าเราคบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะมีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วมีศีลขึ้นมารู้ทันขณะที่ง่วงเนี่ยคือโอกาสสำคัญของเราเบื่อขี้เกียจขณะที่ไม่อยากภาวนานี่คือโอกาสสำคัญทำยังไงเราจะรู้ทันมีสติขึ้นมาก่อนสมาธิตั้งมันรู้ปัญญาดูไตรลักษณ์ไปไหมอันวัดผลของเรามีโอกาสแล้วช่วงนี้เป็นคริสต์มาสเป็นงานเทศกาลพวกเราได้ใช้เวลาของตัวเองมาอยู่กับปัจจุบันมาศึกษาเรียนรู้ เป็นชาวพุทธที่ดีแล้วเป้าหมายที่สุดของเราถ้าเราเดินมาถึงจุดนี้แล้วนะเราตั้งใจเราจะเดินให้ที่สุดเราก็ทำของเราไปคนมากคนน้อยไม่สำคัญสำคัญที่ว่าเราอยู่กับปัจจุบันไหมเราตั้งมั่นรู้ทันไหมอิสระของทุกข์เกิดขึ้นมากกับเราแล้วบางครั้งที่เราคิดอะไรก็แล้วแต่เราไปจมกับความคิดเนี่ยเราก็ไปสนใจความคิดแล้วลืมปัจจุบันลืมฐานไหมเราก็รู้ทันพอรู้ทันเราตั้งมั่นเราเห็นความคิดกับจิตแยกออกจากกันแล้วความคิดแสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นไหมอันสังเกตนะหรือนั่งแล้วเพลินไปเลยไม่รู้เนื้อรู้ตัวค่อยวัดผลเอานะค่อยๆสังเกตต่อเนื่องเอาสร้างบารมีไป